mun puolesta haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi tänne kirjakekkereille. Ja se on tietysti suuri ilo ja kunnia paikallisena päästä niin kuin ensimmäisenä esiintymään täällä. Tämä muu kirjailijajoukko täällä kun esiintyy on niin nimekästä, että mä tunsin, että mä sain itsekin jonkinlaisen arvon nousun näin hienon porukan kanssa olla tekemisissä. Mä olen taustaltani tämmöinen kansainvälinen kauppamies, että mä oon tehnyt montakymmentä vuotta kansainvälistä kauppaa. Ja sitten me muutettiin tänne 2001, Bronkkomijärven rantaan. Ja siinä vaiheessa mulla alkoi tämä kirjallinen harrastus. Ja nyt nämä viimeiset 15 vuotta, niin mä toimin yrittäjänä täällä. Mä teen konsultointia, kansainvälistymiskonsultointia ja semmoisia. Ja opin tuntea paljon paikallisia ja toimin näissä yrittäjäyhdistyksissä hallituksissa mukana ja näin. Mä tunnen niin kuin tämän alueen ja paikkakunnan nyt kahta kautta. Se toinen on tämä yrittäjäpuoli ja toinen on sitten tämä kirjoittamispuoli. Koko tämän ajan, kun mä oon kirjoittanut, niin mä oon ollut mukana kansalaisopiston luovan kirjoittamisen ryhmissä. Ja se on antanut paljon. Tämä kirjoittamisesta ehkä kaiken niin kuin sanoo tämmöinen. Mä lainaan yhtä tämmöistä englantilaista Charles Caleb Coltonia, joka eli joskus 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa, englantilainen kirjailija. Ja hän on sanonut näin, että kirjailijan työssä on kolme ylitettävää vastusta. Näin on nyt tässä Stubbin 1, 2, 3 pointtia. Kirjoittaa jotain julkaisemisen arvoista. Löytää joku rehellinen julkaisemaan se. Ja saada joku järkevä lukemaan sen. Ja mä olen nyt sitten päässyt siihen tilanteeseen tosiaan, että 2015 helmikuussa mun kirja oli mukana Myllylahti Oy:n esitteessä. Se oli oikeasti kirja siellä. Ja sitten kun sai sen valmiin painetun kappaleen käteensä, niin tuli semmoinen olla, että nyt on saavutettu jotain. Jotain semmoista vähän niin kuin maratoniin viittaavaa, jotain samanlaista, ainutkertaista. Ja tämä mun kirjani on tietyllä tavalla erilainen kirja, että se lähtee tositapahtumista. Vuonna 1959 mun siskoni 14-vuotiaana oli partiolasten kanssa hiihtoretkellä tuolla Nurmijärvellä, ja niitä oli 4 tyttöä vartiossa samassa ryhmässä, jotka hiihti keskenään, ja ne näki yhden talon, josta tuli savua. Ja nämä tytöt meni sinne auttaa, jos on tulipalo, ja siellä kuinka ollakaan, niin sitten sisko ehti ensimmäisen suksilta, ja talosta tuli renki sieltä pääovesta, tai ei sitten tiedä, mies silloin tuli ulos sieltä, ja sisko kysyi, että voidaanko me tulla auttaa, että me ollaan partiolaisia, että teillä on tulipalo täällä. Vastaus oli ollut, nämä muut tytöt oli kuullut sen sieltä matkan päästä, että ei mitään hätää. Siellä emäntä savuttaa keittiössä jotain, että menkää pois täältä. Ja sisko kääntyi ympäri, ja silloin tämä mies otti pistoolin takataskusta ja ampui tätä 14-vuotiaista tyttöä niskaan. Ja Ulla kuoli heti siihen paikkaan. Ja siinä tapahtui jotain muutakin, johon mä voin ehkä vähän myöhemmin viitata. Ja tämä oli tietysti meille silloin, mä olin 9-vuotias, se semmoinen perhetragedia, joka tietysti vaikutti isollakin tavalla meidän elämään ja olemiseen. Ja sitten kun tämä asia niin kun eteni, niin mä pääsin sitten tähän kirjoittamiseen kiinni silloin 2000-luvun alussa, niin näissä luovan kirjoittamisen ryhmissä, niin mä kirjoitin ensin muitakin tekstejä, mutta sitten jotenkin tämä vaan niin kun rupesi tulemaan niin kun enemmän ja enemmän niin kuin esiin. Ja mä kirjoittelin niitä pätkiä tästä Ullan tapauksesta. Ja sitten rupesi muotoutua jonkinlaista, voisi sanoa, että romanin aihiota jo. Ja sitten mä lähdin tutkimaan arkistoja ja kansallisarkistoja ja muuta. Ja kuinka ollakaan, niin sieltä löytyi tieto, että 60 vuotta aikaisemmin, 1899, vaan 200 metriä siitä paikasta, missä tämä Ullan tapaus oli, niin oli myöskin renki tullut saanut tämmöisen raivarikohtauksen. Ja tässä Ullan tapauksessa niin se oli, kaava oli semmoinen, että se oli rakastunut talon tyttäreen ihan niin kuin perusteettomasti. Ja sitten oli sunnuntaamana tullut vaan riitaa sitten perheen tyttären ja pojan ja sen äidin kanssa. Ja tämä renki puukotti sen äidin henkihieveriin keittiössä. tyttö ja poika pääsi karkuun, poika vahingoittuneena. Ja sitten renki lähti siinä vaiheessa, se sytytti palamaan sen talon sisältä sieltä keittiöstä, veti hiilet lattialle. Ja sitten tämä renki tiesi, että sillä oli pistooli siellä edesmenneen isänä jäljiltä. Ja se meni hakemaan sen brownien. Ja tuli takaisin sen pistoolin kanssa ja siinä välissä se emäntä oli ehtinyt puhelimeen. Naapurit tiesi siinä vaiheessa, että nyt tapahtui jotain pahoja asioita. Ja lapsetkin oli ehtinyt jo niiden muiden luosin. Ja tässä kohtaa Ulla tulee sitten mukaan kuvioon ja renki tappaa Ulla. Ja sen jälkeen se renki lähti juoksemaan näiden talon tyttären ja pojan perään. Ei saanut niitä kiinni, mutta sieltä tiellä käveli niiden naapuri koiransa kanssa. Ja tämä renki juoksee ja heittolaukauksella tipauttaa sen naapurin. Tappaa kolmannen ihmisen samana päivänä. Emäntä kuoli sinne tulipaloon, se talopallo poroksi. No nyt 60 vuotta aikaisemmin niin talon renki oli rakastunut talon tyttöreen ja saanut sitten jossain vaiheessa niiden salakihlat oli purettu ja se oli katkera ja sitä vähän kiusattiin siellä. Ja siellä talossa oli sitten nukkumassa sinä yönä 7 ihmistä tämän rengin lisäksi. Siellä oli talon väkeä ja piikaa ja sitten lapsenlapsi oli vierailulla isoäitinsä luona. Ja tämä renki otti ja heräs, tai se ei nukkunutkaan sinä yönä, niin otti kirveen ja meni. Yksi kerrallaan tappoi vuoteen siis nämä 7 ihmistä. Ja sitten lähti pakomatkaan. Samanlainen tapaus monessa niin kuin monta yhtymäkohtaa. Nyt sitten kun mä löysin nämä tiedot, niin mä ajattelin, että hetkinen, tähän voisi olla jotain. Ja mä sitten löysin semmoisen rakenteen, että voi yhdistää nämä kaksi tapausta sillä tavalla, että ikään kuin mun isäni hahmon mä otan päähenkilöksi, joka rupeaa tutkimaan sitä vanhaa tapausta ja sitä kautta terapoi itsensä tästä ensimmäisestä jutusta, löytää näitä tietoja sieltä ja sitten ikään kuin rupeaa kirjailijaksi. No se oli tietysti mun alter egoni sitten, joka niin kuin mun isäni hahmossa sitten rupesi sitä kirjaa kirjoittamaan. No nyt mulla oli palaset kasassa ja näistä mä lähdin tekemään sitten ja se rupesi niin kuin tulemaan kasaan tämä juttu. Ja tämä paikkakunta, missä nämä tapahtui, niin on tuolla Nurmijärven Klaukkalassa. Ja mä tähän kirjaan muuten sitten tiettyjä asioita. Mä puhuin Lepsämästä, jossa on tehty paljon murhia, mutta tämä on itse asiassa Klaukkalan puolella. Ja sitten mä käytin vanhoja tämmöisiä päivälehden artikkeleita, joista on siltä 1899. Mä löysin kaikki mikrofilmeitä semmoiset ja mausteeksi aina sinne jotakin semmoisia. Ja sitten kun mä kirjoittelin näitä pätkiä, oli aina semmoisia muutama sivu kerrallaan, niin mä toin niitä sinne luovan kirjoittamisen ryhmiin. Ja tämä on nyt se kohta, missä mun pitää kehua, että tämä kansalaisopiston toiminta, niin se on aivan niin kuin ensiluokkaista. Mulla on siellä tämmöisiä kustannustoimittajia, joukko kollegoita, jotka kuuntelee, me luetaan ne omat kirjoitukset ja sitten keskustellaan niistä ja sitten saa palautetta. Ja nämäkin kirjan tekstit, mitä tuossa on, niin on varmaan 4-5 kertaan käynyt tietyt myllyt läpi. Näiden kollegoiden käymät ja sitten ihan oikein niin kuin asiantuntijakustannustoimittajien jutut. Ja kirjan kirjoittaminen on semmoista, että se ei ole sitä, että sä istut ja se on siinä valmis, vaan se on muokkaamista, se on stilisointia, se on niin kuin semmoista taittamista. Siinä on valtavan paljon niin kuin semmoisia, se on pikkuhiljaa työstämistä. Ja siinä näistä kollegoista on ollut tosi paljon apua. Ja sitten sen lisäksi meillä on ollut siellä sitten hyviä vetäjiä siinä ryhmässä. Siellä on ollut Jusa Peltoniemi ja Tuulia Aho, jotka on sitten itse ammattikirjailijana pystynyt antaa hyviä vinkkejä ja oppia ja opastusta, että miten niitä asioita tehdään. Ja voisi sanoa, että se muutos, mikä minussa on, että mä oon ollut hyvä kirjoittaja aina. Mä kirjoitin aikanaan ylioppilaaksikin laudaturin aineen. Ja laudaturin aiheena oli silloin, että mikä tekee teoksesta bestsellerin. Mulla oli niin kuin, elämä oli silloin, niin kuin, että lähteekö tuota tietä vai tuota tietä. Niin mä paneuduin sitten siihen, että oikein se markkinointi. Musta tuli tämmöinen markkinointimies sitten loppuelämäksi ennen tätä. Ja mä kuitenkin niin kuin kirjoittajana kehityn, mä oon hyvä kirjoittaja, mä kirjoitin niin kuin semmoista dokumenttia, raportteja ja tämmöisiä. Mä osan semmoista niin kuin, että muuttaa tämmöinen raporttien kirjoittaja fiktion kirjoittaja. Se oli se, missä mä nyt sitten pääsin näiden opettajien ja kollegoiden avulla sitten asiassa eteenpäin. Ja tämä pitkä prosessi sitten, kun oli päästy niin pitkälle, että mulla rupesi olla kirja valmiina, niin Sitten mä rupesin ihan tosissaan miettimään sen julkaisuakin. Ja mä sain sen sitten semmoiseen muotoon, että sitä kehtäisi lähettää. Mä lähetin 16 kustantajalle, jotka mä sitten kävin tuolta Kustantajaliiton sivuilta läpi. Sieltä löytyi, mihin ne on erikoistunut ja miten ne tekee. Ja, oli valtaosa niistä toimii jo sillä tavalla, että sinne voi lähettää niin kuin sähköisessä muodossa. Että ei tarvinnut painaa itse tai printata niitä paksuja käsikirjoituksia. Mutta kyllä mä 5-6 käsikirjoitusta lähetin myös postitse sitten. Ja sieltä muutamilta ehti tulla jo semmoisia vastauksia, että joo, ollaan saatu ja käsitellään, menee 6 kuukautta, niin kuin joku Otava sanoi, että 6 kuukauden kuluttua kuulat. Ja että se palaute oli semmoista, että joo, mahdollista. Ja sitten joku heti ilmoitti, että ei niin kuin kuulu heidän niin kuin suunnitelmiseen, että heillä ei ole tämmöiselle aihiota nyt. Ja sitten kesäkuussa 2014 Myllylahti Oystä sitten mulle soitettiin. Niina Vits soitti ja sanoi, että hei, meillä on nyt semmoinen tilanne, että meillä on ensi keväänä julkaistavat kirjat tässä työn alla. Ja heillä on vielä jotain valintaa tässä tehtävänä. Heillä on sun lisäksi 4 muuta, joista he harkitsevat yhden ottamista. Mutta että tässä olisi tämmöisiä asioita, että voiko sä tähän näitä muutoksia tehdä ja elokuun loppuun mennessä. Niin sitten he katsoivat kaikki ne 5 uudestaan, että niille muillekin oli samanlaiset niin kuin eväät annettu. Ja sitten mä tein, muokkasin niitä siihen toivottuun suuntaan ja sitten mä onnistuin siinä, että sitten Myllylahti sanoi, että jes, tämä on hyvä, nyt näillä me mennään, että keväällä se julkaistaan. Ja siinä vaiheessa tuli semmoinen niin kuin hyvä olo. Tämä on niin kirjailijan homma on siitä mielessä niin kuin hyvä olo, että jos me ajatellaan maratonia, että se ensimmäinen hyvä olo tuli siinä, kun mä sain sen valmiiksi, käsikirjoitus. Sitten se seuraava hyvä olo tuli sitten siitä, kun sä löysit sen kustantajan ja sait sen kustannussopimuksen. Ja sekä ei vielä riittänyt, vaan sitten tulee se, sulla on toi kädessä tuossa noin. Siis sä sanoit, että hiiret juoksee selkäpitä pitkin, että nyt on jotain konkreettista saatu aikaa. Tämä oli nyt sitten semmoinen kuitenkin itselle hyvä asia, että mä oon nyt saanut jotain niin kuin kirjoihin ja kansiin, joka on tämmöistä sukusaakaa siihen liittyvää juttua. Ja sitten mä olen ylittänyt nuo julkaisukynnykset ja se on niin kuin antanut mulle itselle sitten semmoista uskoa siihen, että tämä kirjailijan elämä ja ura voisi olla jotain hienoa. Ja sopivasti tässä vaiheessa mä oon sitten tästä yrittäjäpuolesta ja bisnespuolesta niin kuin eläköitynyt, että nyt mulla on aikaa. Sitten kun tämä mun kirja tuli tähän vaiheeseen, että se pitäisi ruveta markkinoimaan ja myymään, niin siellä oli silloin Myllylahdella harjoittelemassa tämmöinen Taika Dahlbom-niminen nuori opiskelija, joka osoittautui erittäin päteväksi. Ja hän sitten otti yhteyttä lehtiin ja junaili näitä juttuja ja tuntui, että jokainen, kenen hän otti yhteyttä ja kertoi, mistä on kyse, niin lehti kiinnostui. Ja se polku, mitä mä nyt sitten kävin tämän julkisuuden kanssa, niin ensimmäinen kohtaaminen oli se, että Helsingin Sanomien keväällä julkaistavat esikoisteokset listauksessa, niin siellä oli tämmöinen Hannu Tavio, joka on eturahoissyöpäyhdistyksen puheenjohtaja, semmoinen Hannu Tavio. Hannu Tavio on kirjoittanut 3 sadonkorjaa, ja jossa partiotytöt, ei tapettu kuin yksi, tapetaan hiihtoretkellä. Et siinä saatiin pieneen tuommoiseen niin kuin 2 virhettä, ja sieltä tuli sitten oikaisu. Esikoiskirjailijat ovat Jari Nissinen ja Hannu Talvio, eivät Jani Nissinen ja Hannu Tavio. No ei se mitään, nyt oli lupausta jostain paremmasta. Mutta sitten, no ensimmäinen oli itse asiassa Ilta-Sanomat, joka halusi tehdä jutun. Ja niille otti sitten yhteyttä semmoinen toimittaja, joka halusi tulla. Se tuli tuonne meille kotiin Brunkkomiin sitten ja toi filmiryhmän mukana. Ja ne teki musta ISTV-haastattelun ja kaikki. Ja sitten tuolla etusivulla on jo veli kirjoitti siskonsa kuolemasta, partiotyttö surmattiin. Ja sitten kuinka ollakaan, niin mulle annettiin 4 sivua niiden viikonloppunumerosta. 2 aukeamaa. Mä olin ihan, wow. No sitten näitä paikallislehti tietenkin sitten, niin Etelä-Uusimaa teki jutun tästä täällä näin. Ja sitten oli Länsi-Uuttamaata ja Vantaan Sanomia ja Nurmijärven uutiset ilman muuta, kun tapahtumapaikkana oli täällä tapahtumalla se Nurmijärvi. Ja Iltalehti puolen aukeaman juttuja. Ja kuinka ollakaan, niin tässä oli ihan looginen selkeä syy näihin. Tämä kuvaaja, joka Iltalehden kuvat mun kanssa kävi ottamassa tuolla Helsingin, missä kierrettiin paikkoja, niin hän sitten kertoi, että ja Taika kertoi sitä samaa, että oli kuullut. Niin Jokela oli ollut semmoinen käänteentekevä tapaus, jossa media otti itseensä. Silloin ne vielä kävi kaikkien uhrien kotona kolkuttelemassa. Että tämä valokuvaajakin oli käynyt Sanni Granlausen kanssa, joka oli Iltapäivälehdessä toimittajana silloin, koputtelemassa uhrien kotien oville, että miltä se tuntuu, kun lapsi on tapettu. Ja siitä tuli niin paljon niitä sormille, että nyt ei saisi tämmöisiä tuoreita tapauksia, perheitä, uhreja, niitä ei saa lähestyä tällä tavalla. Ja ne keskenään on jotenkin sopinut semmoisen hiljaisen sopimuksen, että ei. No nyt tuli tyhjiö, että ei saa ollenkaan kysyä, että miten tämmöistä sosiaalipornoa, että miltä tuntuu, kun läheinen tapetaan. Ja nyt tulee tämmöinen Hannu Talvio tämmöisen tarinan kanssa, joka on 60 vuotta vanha. Ei nythän voi ihan hyvin. Ei tästä saada nyt semmoinen haastattelu. Ja sen sijaan, että ne olisi ollut kauhean kiinnostuneita siitä mun kirjasta ja miten se on tehty ja mikä se on kirja kirjana ja sillä niin ne kysyivät, no miltä se nyt tuntuu. Mutta ei se mitään, mä sain sen julkisuuden kuitenkin sitten sieltä, mikä periaatteessa niin taas markkinointi-ihmisenä mua kiinnostaa, että kaikki julkisuus tämmöinen, niin se ajaa asiat eteenpäin. No esimerkki sitten tästä Helsingin Sanomista vielä, Helsingin Sanomat teki tämmöisen uuden jutun musta sitten. Kirja siskon surmasta niin kuin henkilöesittely. Taas iso juttu. Ja tähän liittyy tämmöinen pikkuinen hauska juttu, että Suomen Kuvalehti Jyvissä ja Akanoissa oli bongannut. Talvio kirjoittaa kirjassaan, tyttö ei huutanut, ei kiljaissut, kaatui vain suoraan suulleen maahan. Niskasta ryöpsähti verisuihku, joka levisi valkoisena hangelle. Paha, hauska juttu, joo. Ja sitten mä katsoin tänne, että kyllä se näin luki, että tämä kirjoittaja Pauli Jokinen, mukava kaveri, niin siltä oli päässyt lipsahtamaan tänne tämä valkoisena hangelle. Ja tarkistin oman kirjan, niin ei kyllä se siellä oli, veri oli punaista vieläkin. Että ei ollut muuttunut punainen valkoiseksi. Nämä kaikki oli semmoisia, että joo, kiva julkisuutta, mutta oli edelleen sitä semmoista sosiaalipornon lähestymistä. Mutta sitten tuli se, mikä oli se ehkä mun näkökulmastani sitten tärkein. Helsingin Sanomat teki kesäkuun alussa niin tämmöisen rikostäyttää romaanit ja esitteli kulttuurisivuilla sitten, että seuraavilla sivuilla käsitellään alaa, joka ei kannata, mutta viehättää, kuten dekkareiden jatkuvasti kasvavasta julkaisumäärästä voi päätellä. Täydet 5 tähtiä saa romaani, joka mitaltaan korkeintaan kolmannes siitä, mitä mestarilta on tututtu saamaan. Ja täällä on sitten esitelty 30 krimi-dekkarikirjaa. Ja mun kirja pääsi tänne mukaan, se arvioitiin. Tässä on ulkomaalaiset käännösteokset ja sitten kymmenkunta suomalaista. Ja mun oli yksi niistä 10 suomalaisista. Ja mä tunsin, että nyt on niin kuin joku tuolla ylhäällä. Olisiko se sisko ollut sitten, joka potkii asioita eteenpäin ja auttaa tai jotain. Pienestä pitäen siskon kuoleman jälkeen. Mulla usein oli semmoinen tunne, että hän auttaa mua. Mä jotenkin vaan semmoinen tunne. Nyt mä olin saanut sen, niin kuin, että hei, mä olen ylittänyt sen kirjan julkaisukynnyksiä tän, ja sitten mä oon saanut vielä niin kuin noteerauksen, niin että se oli sittenkin hyvä kirja. Et se, mitä nämä lehdet täällä kirjoittaa siitä, että miltä tuntuu juttu. Nyt se oli kääntynyt ensimmäisen kerran sinne, että nyt tuo kirjakin on asiaa. Ja mä luen tämän arvion, mikä tästä on kirjoitettu täällä näin. Talon renki kilahtaa ja tappaa 14-vuotiaan helsinkiläisen partiotytön ja 2 muuta nurmijärveläisessä kylässä vuonna 1959. Ulla-tyttärensä kuolemaan surava Erik isä alkaa tutkia tapahtumien taustoja ja kuulee, että lähes samalla paikalla toinen renki tappoi 7 ihmistä vuonna 1899. Syntyy kirjaprojekti, jonka ansiosta Erik taipuu lopulta mahdottoman tuntuiseen tekoon, eli anteeksiantoon. 300 korjaajan juoni ja dramaturgia imaisee mukaansa. Esikoiskirjailija Hannu Talvio on 65-vuotias eläkkeelle siirtynyt ekonomi, joka kertoo loppusanoissa treenanneensa vapaata kirjoittamista 13 vuotta kansanopistossa. Oppi on mennyt perille. Teksti rullaa dialogeja ja kuvakulman vaihtoja myöten. Kerronnan klangi on vähän kömpelöä. Mutta se tukee ajankuvaa. Hätkähdyttämintä on se, että tarina perustuu kirjoittajan omaan henkilöhistoriaan, ja on sekoitus faktaa ja fiktiota. Talvion siskun murhattiin, kun hän oli 9-vuotias. Rikokset tehtiin ja ratkaistiin todellisuudessa, kuten kirjassa. Mutta muuten Talvio asettuu muiden aivojen ohjaimiin ja kuvaa eläytyneesti, mitä tappajien ja uhrien päissä on liikkunut. Eli nyt olette kuuntelemassa kirjailijaa, joka oikeasti on se nyt kirjoittanut jonkinlaisen kirjan. Tässä. Nyt voidaan mennä vielä enemmän tuohon itse kirjaan. Ja sitten yksi semmoinen moka, mikä tässä kirjan tekemisessä ehkä on ollut, tai mikä on aiheuttanut ihmisissä kysymysmerkkiä, on se, että mistä tulee nimi kolme sadonkorjaajaa? Niitä renkejähän oli vain kaksi. Ja tämä on niin kuin se aika monelta taholta tullut se, että miksi sä tommoisen nimen valitsit? Ja kuitenkin tämä kirja alkaa selityksellä, mistä tämä nimi on tullut. Kun paha kylvää, se etsii pellokseen heikkoja ja sorrattuja. Kun vilja kypsyy, on tähkäpäänä katkeruus, viha ja kosto. Kun paha niittää, sen rinnalla kulkevat sattuma ja kuolema. Eli siinä on ne kolme sadonkorjaajaa. Paha, sattuma ja kuolema. Tässä kirjassa nyt sitten niitä palautteita, mitä mä olen saanut, niin voi ehkä mitä mä oon nyt kertonut, saattaa kuulostaa siltä, että se on ollut pelkkää tämmöistä veritekoa. Mutta niitä murhia ei kuvata kovin. Täällä ei niin kuin herkutella niillä murhilla. Ja siitä, että ihmiset on ollut tyytyväisiä, että se ei mekään niin, vaan tässä mennäänkin muihin asioihin. Että miltä se tuntuu muista. Ja tämmöinen tapahtuma, niin kuvitelkaa sitä, että hyvä vertauskuva voisi olla se, että tiputtaa kiven veteen. Ja sitten syntyy se molskaus, se tapahtuma, joka oli nopea ja dramaattinen. Ja sitten ne laineet lähtee menemään ulkopuolelle. Etenee. Niin sen takia, että se yksi renki kilahti, niin siinä oli ensinnäkin kaikki poliisit ja naapurit ja uhrit ja niiden sukulaiset. Ja sitten tuli palomiehet paikalle ja sitten rupesi poliisit tutkimaan ja sitten rupesi lehdistö kiinnostumaan. Ja kaikki, niin yksi saa tuommoisen raivarin, niin sadat ihmiset aktivoituu siinä ympärillä aikaa myötä. Näistä voisi ehkä yhden esimerkin sitten ottaa täältä näistä vanhoista teksteistä. Tämä on alkuperäistä lainattua lehdestä. Päivälehti, keskiviikko 17.5.1899. 300 markan palkinnon on läänin kuvernöörin virasto luvannut sille, joka ottaa kiinni Nurmijärven murhista epäilyksen alaisen rengin Karl Emil Mustelinin. Mustelin on noin 27 vuoden ikäinen, keskikokoinen, vankkatekoinen sekä punakkakasvoinen. Hänellä on musta tukka, jonka hän lienee nyttemmin kerinnyt. Viiksensä hän lienee niin ikään ajellut. Oikea jalkansa on hieman jäykkä. Jääkärikomennuskunta Kaartin pataljoonasta luutnantti P. Kosti Anderin ja Uudenmaan pataljoonasta luutnantti T. Nummelinin johdolla on lähtenyt Mustelinin etsintään. Et jos miettii niin kuin sitä, että mitä kaikkea täällä kirjassa tulee vastaan, niin se on enemmän, voi olla jo ajatella, että vähän se on niin kuin voileipäpöytä, että siinä on monenlaista sisältöä. Ja jos miettii vielä nyt sitten, että mistä tuo kirja oikeasti kertoo. Nyt on Helsingin Sanomien arvostelu, siis viitattiin oikeasti anteeksiannosta, siinä on kyse. Se on se pääteema. Mutta tämä on ihan tätä päivää. Mietittiin, että mitä tapahtuu perhesurmia ja kaikkia näitä. Ja siellä on just tämmöisiä tilanteita, että aika useassa koulumurhat tai mitä niissä on tapahtunut, kiusaaminen on lähtökohta siellä. Että siellä on usein sen tyyppisiä henkilöitä, joilla on ollut jotenkin vaikea lapsuus, kova lapsuus. Ne on jollakin tavalla erilaisia. Ja sitten niitä kiusataan. Ja sitten jossain vaiheessa se mitta on täys. Ja sitten ne tekee jotain musta ihan älytöntä. Ja tämä hetki, kun ne tekee sen teon, niin silloin niillä on semmoinen vallan tunne, että nyt ne ottaa sen vallan. Ja siinä hetkessä ne saa hirveästi voimaa siitä. Ja nämä jatkuu vaan, että näitä tulee tulevaisuudessakin olemaan samanlaisia ihan samalla kaavalla. Ihminen ei muutu, historia toistaa itseään. Ja tämmöinen, mitä se nyt sitten on tarkoittanut yksityishenkilöä sitä, että mä olen niin kuin oppinut tästä paljon semmoista, että nyt mä osaan kirjoittaa, mä tiedän sen. Se on hyvä. Ja sitten mä oon aloittanut seuraavan teoksen, se on kevyemmästä aiheesta. En sano, koska se valmistuu. Ei se varmaan 3 vuotta kauempaa mene. Aikaisemminkin voi tulla. Ja sitten tämä on tietysti ollut se terapia mulle, että mä oon kirjoittanut ton jutun näistä aiheista, tästä asiasta. Ja sitten me ihmiset voidaan niin kuin itse tehdä näitä valintoja, että me voidaan olla hyväntekijöitä. Tai sitten meistä kaikista voi tulla kenestä vaan niin kuin kiusaaja tai kostaja. Ja silloin me ollaan niitä pahan välikappaleita. Mutta näistä aineksista saa tarinoita. Ja sitten se, mikä on kaikkein tärkeintä. Että meissä kaikissa voi asua se pieni tarinankertoja. Kiitos teille.